Ireo loateny vaovao tsika amin'izao hariva izao mitaka ny fahamoahana tsy misy atakandro ny kandida Olkara Malasaona izay nampidirina Ponjaomaly eny an-tanimora ny RMDM. Lototsaina androany teny anosy ny atrikasa ny arahan'ny FAO sy ny CCF sy ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy nandinihana momba ny paikady hatrehana ny fiovan'ny toetr'andro. Niteraka fizarazarana ho andreo mpivarotra eny ambodiny sotry ny tsy fitifikevitra amin'ny samy mpitantana ny kômenina Antananarivo renivohitra manoloana ny fanohizana na tsy ny asan'ny orinasa SMZT. Any ivelany homariana ny fahadimy izao ny andro isam-pirenena ho an'ny kristianina Tatsinanana. Nahazo fahafahana ny ampahany tamin'ireo takalonaina nalaina ankeriny tsy lavitra ny bandi agara any Mali. Ian Robella no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao riva ity. Joela Rasolofo no manolotra izany manolotra ny araba ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika no isantarantsika ny vaovao amin'izao hariva izao. Mitaky ny fanajanonana ny kajikajy politika anaovana fanalana andaharana ny kandida alohan'ny fifidianana ny vovonana rotibean'ny Malagasy ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM. Takiny ny famoahana tsy misy atakandro ny kandida Olkara Malasaona izay nampidirina Ponja eny an-tany Moraomaly. Kandida ofisialy ramatoa Olkara Malasaona ka miantso ny seni sy ny fiarahamonim-pirenena sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny RMDM mba hijery akaiky izao raharaha izao hiaray asa amin'ny fampatsakana ny demokrasia. Isan'ny vota tamin'ny fanambarana nataon'ny RMDM androany izany manoloana io nisamborana sy nampidirina Ponja Vonjimaika ny kandida ny vondrona firaisankina ao amin'ny distrika Antsirabe voalohany io. Nametraka antotantaratasy filatsakofidinina toy ny kandida rehetra izy hoy ny fanambarana ary nahazo ny larana tamin'ny fisarihana ny larana manontany ny antony fisamborana amin'izao fiatrehana fifidianana solombavimahoaka izao ny RMDM. Ambarany fa ambadika politika ny fisamborana kandida miantso ny ampitsarana ny fanenjehana kandida ny RMDM mba hisian'ny fitoniana ho iatrany ny fanambarana. Fa eo amin'izay sehatra politika izay ihany efa niteny ny zavatra tsy nety teto amin'ny firenena sy ny olana marary ny vahoaka Malagasy ny mpanao gazety Randidoni saingy tsy tafita tany amin'ny fitondram-panjakana fohibe ny afatra tiana nampitaina. Efa mpapaka teny tao amin'ny ACEDD filankevitra ambony miaron'ny demokrasia sy ny fitondrana tsara tantana ihany koa ny tenany ka mahafantatra ireo olana sy fitarainana nataon'ny vahoaka Malagasy isan'izany ny olana ratany ka hiezaka hitondra vahaolana mompizany amin'ny famadia n'izany olalana. Ankoatr'izay efa manana tolo-dalàna maromaro ny tenany hoentiny eny amin'ny antemin'ny eram-pirenena Ratoa Kalany. Namorony komitim-panao anazy ny tenany androany teny Andavamamba ny kandida larana voalohany mirotsaka eny amin'ny boriboritany voalohany Antananarivo renivohitra Randy izay natolotry ny antoko FM.
Tena mpisintona lakolosy mihitsy mpanao gazety. Efa misintona lakolosy nefitsika na mitatitra zavatra tsy voatery hoenon'ny olona ny mitatitra anao fa revoarefa defa tsy haina izy efa nafitsofina izy de tsisy dikan'le izy. Zany rehetra izany de mampahatonga hoe mahinona moa raha mirotsaka mihitsy zany satria nahitenao sasatry miteny ianao izy nefa tsy voatery haina. Nisy koa fotoanako rapporteur général teo amin'ny ACDDD filankevitra ambony miaron'ny demokrasia sy ny tanytan-dalàna. Inona ny asa ataony tao dia mandray ny fitarainana avy amin'ny olona iray Madagasikara. Fitarainana resaka ady tany moa no tena betsaka atao aloha etsasa manila amin'ny fitarainana fa misy zavatra maro ihany koa de fantatra dolo zany ny marary Madagasikara tao amin'ny lafiny rehetra na fifidianana azy nisy tolo dalàna be da be ny foronina na tsangana moa zany teo ny lalàna momba ny hoe fiarovana ny mpiaro ny zon'olombelo défenseur des droits de l'homme nampidirina teny amin'ny ateny mera nefa tsy tonga hatramin'ny farany zany fandaniana azy. Teo ny lalàna momba ny fifidianany ity mihitsy nanana sosikevitra zay hoe tia ny fanavoazana an'io anisan'izany hoe tokony asiana fetrany volalaniana mandritra ny legislative mandritra ny fifidianana rehetrarehetra mihitsy fifidianana filoam-pirenena de tena sy ny sisa eto amintsika manko tsisy zany fa samy manao zay patany de misy olona mana budget illimité de nefa misy olona manana tetibola kelikely fotsiny. Tsy mety zany satria tsy mafandanja ny lalao. Anisan'ny sosikevitra azo tiany atsofoka tao zany a sy ny resaka pré-campaigne zany zao tsisy lalana mamenika ny pré-campaigne. Efa misy zany aty ambalana aty volavolan-dalàna zay tonga de volany zay de hoentinainy amin'ny assemblée.
Fa fa tsy mifanipaka ny fanaovana politika sy ny fanomponana andriamanitra sy ny fitorinan'ny filasantsara raha nambarany kandidara kotonirina Jean Dedie na Itonto Dedie kandida larana voalohany izy moa dia fantatry maro amin'ny filoham-panorina sady mpamorokira ao amin'ny antokom-pira iray ao andrenivohitra. Ny fanaovana politika ho izy dia fanasoavana ny mponina sy ny tanàna tsy mifanohitra amin'ny asan'andriamanitra izay mikatsaka hatrany ny mahasoany zanany izany. Ampanjaka ny fahamarinana eo anivon'ny antemin'ny eram-pirenena no isan'ny antona nosika azy irotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka eny amin'ny distrika Antananarivo fahaenina. Nandrisika azy latsaka ho fidiana ihany koa ny fahitana ny fahantranon'ny vahoaka malagasy sy ny firenena ankehitriny. Ny kandida Tonton de Dieu:
nanisika ny tenanay irotsaka de tena lay teny faneva zay no raisina. Teny faneva moa de ny obolana fahasivy andiny fahafolo manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ny fahatahorana an'i Jehovah ny fiandohampahendrena. Iverina fa raha ananandraikitra eo anivon'ny firenena izany a dia ananandraikitra eo anivon'ny fitantanana, dia izany fahendreny zany tokony voalohany anana zay tomponandraikitra na ny olom-boafidy na ny olom-boatendry. Ary didena nyrotsaka ny tena noho ny everina hoe men'andriamanitra famezam-pahasoavana ihany koa, satria ny tenako manokana de za ingénieur BTP fa raha zisy ny taona maro mpanao lalana mpanao trano mpanompon'andriamanitra mpitoro filazantsara mijoro vavolobelon'ny fahamarinan'i Kristy de hiasam-pahamarinana, hiasam-pahitsiana tena noho ny asan'ny solombavam-bahoaka arak'izay voafatotry ny lalam-panorenana eo ambany fahatahorana an'andriamanitra, ary tsy hikatsaka afa-tsy ny soa ho an'ny vahoaka na mbomanarina sy ny tananana mbomanarina. Raha izay manokana aloha zany a anisan'ny zerindrosako hoe fahitana hoe ny fasairanan'ny olona, fasahirana, sahirana ao anatina fahantrana mangitsokitsoka ny ampiasahan'ny olona, de iverina fa za mino ary zay ny fanantenako lehibe ny hoe afaka nitondra ny anjara biriky eo an'izany fanasoavana ny vahoaka na mbomanarina zany sy ny tanàna na mbomanarina. Tsy mifanipaka mihitsy satria fantatritsika fanaovana politika ny fanasoavana vahoaka, fanasoavana tanàna. Ny asa tsara, ny asa soa ho an'ny vahoaka dia taky ny asan'andriamanitra rehetra.
Fa eo amin'izay sehatra politika izay ihany fa any amin'ny faritra dia vaindohan-draharaha ny kandida solombavam-bahoaka avy amin'ny tsy miankina ao amin'ny distrika Mandritsara Laurent Tsaratiana ny resaka fahaleovantena ara-tsakafo amin'ny fanampiana ireo tatsaha, eo koa ny fampiroboroboana ny tontolon'ny fizahantany ao amin'ity distrika ity. Mitatitra izay vaovao izay ny mpanao gazety Rabe Tokotany Emmanuel.
Laharam-pamena ny kandida solombavam-bahoaka tsy miankina iray nirotsaka amin'ny alalan'ny zanak'androna mandray andraikitra na zam laharana voalohany amin'ny listy n'ireo kandida hifaninana rehetra atao anatra distrika ny Mandritsara i Andramatoa Laurent Tsaratiana. Ny fitsinjovana ny fahaleovantegna ara-tsakafo sy ny tombontsoa imbona ny be sy ny maro ny kandida solombavam-bahoaka ny Madagasikara atimy distrika ny Mandritsara Andramatoa Laurent Tsaratiana:
nitetika asa fanambara ampahibe maso ho an'ireo vahoaka eto amin'ny distrika ny Mandritsara mboninandro dia ny tambro lalana, magnaraka zany ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra, magnaraka an'izany ny fampiroboroboana ny ekotourisma atao agnatin'ny distrika ny Mandritsara. Ka ny tegnanay izay milatsaka solombavam-bahoaka dia hampiroborobo zany amin'ny toerana maro atao agnatin'ny distrika ny Mandritsara. Ny tamin'ireo lalana moa dia efa natomboka omaly tao amin'ny kominina Riral Antsoha mampifitohy ny kominina Riral ambinan'ny Fango izay isaorana ireo vahoaka na vitiky na mitanteraka izany hasa zany ary hitohizana ary tsy maintsy hitohizana faritra maro atao amin'ny kominina agnatin'ny distrika ny Mandritsara.
Izay ny azao amitena avy amin'ny distrika ny Mandritsara. Rabe Tokotany Emmanuel Dostoevsky ho an'ny fampahalalam-baovaon'ny Radio Don Bosco.
Vaovao mahakasika ny tontolo iainana: isan'ireo firenena marefo indrindra manoloana ny fiovan'ny toetr'andro i Madagasikara na dia ambany aza ny ambana ho an'ny firenena malagasy raha oharina amin'ireo firenena mandroso eo amin'izay fiovan'ny toetr'andro izay. Vao maika manamafy ny vesatra amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro ny fahantrana misy ka zava-dehibe ny famolavolana paikady mazava amaritan'ireo drafitrasa entina hiatrehana izany. Nototosaina androany teny anosy ny atrikasa ny arahan'ny governemanta malagasy amin'ny alalan'ny misiteran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy sy ny mpiara-miombonantoka dia ny CCF sy ny FAO manazava ny laharam-pahamehana amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Ramatora Velomanana Lovakanto mpandrindra ny BNCC Red Plus:
anisan'ny laharam-pahamehana ao anatin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro ny ady amin'ny fahantrana noho n'le fisin'le hoe fiatrehana amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Rehefa marefo ny mponina amin'ny firenena iray de fomaia mianjady mafy amikoko ny fiovantoetrandro fa rapina izy amin'ny antom-piveloman de rehefa mitranga ireny loza ateraka ny fiovantoetrandro ireny de moramora amikoko any miatrika an'izany sy miaro ny tokantrano sy ny fianakaviany noho izany tena mifanindran-dalana miady mifahantrana sy miady amin'ny fiovantoetrandro etsy ankilany koa rehefa mahantra ny olona marefo de pifehany ala ny ala nefa no fanohitra hoetintsika koa hanalefaka amin'ny fiovantoetrandro fa atsika misintona n'la entona karbona eny amin'ny habakabaka eny de rehefa ampiana ny mponina amin'ny velotenany de tsy mikitika an'io alo intsony izy fa izy ary no hiaro an'io
tsy afa misaraka amin'izay ady amin'ny fiovanitoetrandro izay ny fisitrahana famatsiam-bola fa amin'ny tahirim-bola maitso ho an'ny tontolo iainana manazavy ireo dingana atao amin'izany hatrany ny mpandrindra ny BNCC Red Plus
mampiavaka ny famatsiam-bola maintso any tontolo iainana de ny firenena ny mametra hoe zao no famatsiam-bola tiany ho azo ny tambon'izay kosa nefa de mila mahay manangana n'ilay tetikasa itsika satria taratasy ny kirakiraina dia jereny hoe tena mipetrapetraka araka ny tokony ho izy tokoa ve le tetikasa tiatsika ho atao de amin'ny alalan'izay no afahana mametra hoe tambola ohatra izao no ilaina ao anatin'ilay izy de anjarantsika firenena netsika zany mametraka amin'izay
eo amin'nysehatry ny toekarena dia nahazo toana ara-pitaovana ampiroborobona ny fiompiana sy ny famokarana tantely ao amin'ireo tantsaha nisitraka ny fiofanana ao amin'ny fikambanana filamatra sy fiombonana na ny fisoi ao amin'ny kominina mahitsy sy ny soa mitsinjo ao amin'ny kominina antanety be mahazaza distrika Ambohidratrimo tamin'ny alalan'ny tetikasa iarahan'ny resôsy sy ny FFFAO no nahafahana nampiofana sy namatsiana ireo fitaovana ny tantsaha isehatra amin'ny fiompiana tantely ireo tanjo ny fiaramiasa ny anangana sotrapiariana sy rotsopiariana azo avy amin'ny ala ka ny fiompiana tantely no nomena sehatra manokana tamin'ity taona ity mba hahafahana manangana orinasa madinika eny ambanivohitra natao tao amin'ny kominina tanety be mahazazandroany ny fizaran'ireo trano tantely ho an'ny mpisitraka ary tany amin'ny toerana fiompiana kosa no nampidirana ny andia tantely amokatra ny mamy tantely zava-dehibe ho an'ny kominina izao tatsorika ho an'ny tantsaha ao amin'izao hoe andriamatoa rakotomanjato lala serafin be ny tanàna lefitra
raha izao fizarana fitaovana momba fiompiana tantely zao eto anivon'ny kominina tanety be mahazaza dia azona antoka zato isanjato fa hitondra fampivoarana indrindraindrindra faripihana ny tantsaha izao fiompiana tantely zao satria somary efa lefilefi kely izy ty tao ao fa zao zany de hiverina indray a iompy tantely ny kominina tanety be mahazaza mino zay tompona andraikitra fa de hitondra tombontsoa hoan'ny vahoaka izao fiompiana tantely zao fiompiana tantely sy ny hazo zany de tsy misaraka ary de itonivon'ny kominina tanety be mahazaza moa zany tamin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity dia izay tompona andraikitra de efa nampiroborobo mihitsy ny fiompi ny fambolena izany hazo zany fanatsarany tontolo iainana satria ny kominina moa zany de manana tanynjanaka azo ihany keo manana revoisement izay a ady tsy mitsahatra fa isataona isataona de manatevina izany ary indrindraindrindra ihany keo fa manentana ny isapokotany ny amin'izay a fambolen-kazo zay
ny avao amin'ny ilo raitra apikultera no namokatra ny fitaovana natolotra ny tatsapiompitantely ao amin'ny fisoi sy ny soa mitsinjo vonina mpiroborobo ny fiompiana sy ny famokarana tantely ireo mpahazo tombontsoa ramatoa julisy andriamatoa miandry
faly de faly tokoa ny fisepoanay satria misy olona afaka mamea lay zavatra afahana mamokatra tantely satria ny tantely de anisan'ny mandray anjara fiaina amin'ilay tontolo iainanay satria raha nyfambolena manokana izy de anisan'ny mamome asa ho anay mpamboly izy mamome tombontsoanay
tena efaly tena faly amin'ny fonay manontolo vonin'izay satria efa nahazo formation nandritry ny herinandro mombo ilay tokoa le formation amin'ny volana mea entina manatsara satria efa tonga ny fotony a le tantely entina ampitomboana ony zany aloha natao amin'izao de mbola mikarakara tsara zany ataonay mba hamokatra zanany
fa manoy ny fidinanay fotiny mampafantatra ny momba ny fitondrana tsara tantana ho an'ny arena kibontany indrindra fa amin'ny faritra misy ny asa fitrandrahana amin'ny alalan'ny loabarandasy arahana devitra ny tetika asa taratra ao amin'ny diosezin'ny toliary taorin'ny taobenetsy ao amin'ny kominina ambanivohitra kilimalinika distrikan'ny toliara faharoa dia anjarany tao amin'ny kominina belalandy indray no nisitraka izay velakevitra izay tamin'ity volana avrily ity tonga maro nanatrika ny fanazavana nataon'ny tompona andraikitra ao amin'ny prefet sektoran toliara tsy ny avao amin'ny arena kibontany ary ny avao amin'ny justice pe ny pony natao amin'ny komina Belalanda sy maro miandry loabarendasy natao tao amin'ny karamasina misely ao Belalanda ny tombontsoa kapeny pony sy ny sotokony ostrany amin'ny asa fitrandrahana no isan'ny ompana ny fifanakalozakevitra tratrany tanjona no kendrena tamin'ny loabarendasy hoy ny mpandritra ny tetikasa taratra ao amin'ny diosezin'ny toliary Ralay Emmanuel.
Ny hamazava ny olona ny tanjona zay kendren'ny projet taratra ao anatin'ny conférence manahaka an'izao sy ny sensibilisation dia ny hoe hahafantaran'ny olona ny zony sy ny adidiny manoloanan' zay hoe raha misy ny fitandrahana harena zazanahary dia mahalala ny hataony a ny olona mponina eo an-toerana manoloanan'izay. Ary fa ao anatin'ny fanentanana koa zay dia mametraka hoe ny miresaka ihany no tena vahaolana lehibe raha misy ny olana na misy zavatra tsy azo fa sy ny miady na mifanapotitra. Zay zavatra zay zany a de nisan'ny zava-dehibe sapanay teto anatin'ny fiviana fa azony olona de misy azotafitany.
Nazava tamin'ny mpandray anjara ny sotokony ositrahany sy ny kaomina ary ny faritra misy azy amin'ny asa fitrandrahana goavana amin'ny sehatry ny arena kibontany hoe Andriamatoa Jean avy ao Belalanda sy Ramatoa Fedia Rodina avy ao maro miandry.
Tsika malagasy tsy tokony hainohaino resaky ny olo avao manoloana ny raha misy na ny mpitrandraka avy amintsika etoa fa mila fihainoana zany na fagnazavagna amin'ireo tompona andraikitra izay nampizotso ireo mpandraha raha amintsika etoa satria ny raha lafazotso ny fanjakana etoa tsy tombontsoa gn'an'olombitsy na gn'an'olondraiky ro ataony fa gn'an'olo maro iaby.
Fampahafantaranay vahoaka mikasika amin'ny fitsanjahana arena kibontany di anatin'izay ao ny onitsa misy anatin'izay ao ny vola ho azo ny kominsy fitsapanjakana misy ny fanantenana aloha arakaraky ny fahasahianay vahoaky di miara-miasa amin'ireo mpitsanjaky zay izy eo.
Niteraka fizaratsarana ho an'ireo mpivarotra eny ambodin'ny sotry ny tsy fitovikevitra eo amin'ireo misamy mpitantana ny kominina Antananarivo renivohitra manoloana ny fanoizana ny asan'ny SMCD na tsy mangataka fivoriana maika eo amin'ireo mpitantana ny kominina ny fikambana mpivarotra eny ambodin'ny sotry na ny FMA mba handaminana izay tsy fitovikevitra izay. Nanao fanambarana androany ity fikambananyity ary nilaza fa tsy miombokevitra amin'ny filoha lefitra ny fikambanany FMA izay manamafy ny tsy maintsy anefana ny abatsena ho an'ny SMCD. Mila fantatra mazava ny toromariky ny kominina manoloana ny fandraisana ny abatsena hoy ny fikambanana FMA fanambarana ety ny fafa delegeny tsena eny ambodin'ny sotry.
Izay mpivarotra ato ambodin'ny sotry dia manao izao fanambarana manaraka izao izay solo tena ny fikambanana FMA dia tsy tompona andraikitra tamin'ny teny nataony vice président an'ny FMA izany hoe fikambana mpivarotra eto ambodin'ny sotry satria ireny teny ireny a dia teny tsy mifampiarana tamin'ny mpikambana koa izahay délégué a dia maneho ny fialatsiny ho an'ny mpivarotra izay tonga menimenina teny aminay délégué a taoariana an'ireny vaovao miparitaka taminay nao manjery ireny. Izay mpivarotra ambodin'ny sotry a dia tsy mitsipaka amin'ny fampandrosoana Antananarivo koa tsy manda ny fomba hitantanana Antananarivo. Izay mpikambana dia mangataka fivoriana maiky amin'ireo mpitantana ny fikambana mpivarotra na ny FMA tompoko. Ny FMA dia fikambana mpivarotra eto ambodin'ny sotry. Rehefa mandeha nefany izy a manao fanambarana dia tsy tenerana le izy tapa-kevitry mivarotra rehetra eto ambodin'ny sotry ho izy manokana le hevitra zany hoe lasa ohatrany hoe raha mpivarotra raha ambodin'ny sotry zany tsy afaka miaraka miaina sy tsy afaka miara-monina amin'ny olona rehetra fa mivarotra ambodin'ny sotry irery ihany. Dia izay mampatonga anay a manao izao fanambarana izao satria ny mpivarotra dia ety aminay délégué tsirairay no mitaraina sy mimenimenina dia noho ny fianona izay feo ampivarotra izay satria izay délégué a dia feo ampivarotra no entinay dia manao izao fanambarana izao zay satria le mpivarotra dia menimenina loatra tao arinan'le le vaovao mipotra taminay nao manjery iny.
ny vaovao ny faritra mahakasika ny fampianarana no amarana antsika ny vaovao itatoerana amin'izao ariva izao, tanterahana any amin'ny oniversite Nandrainjato Fianarantsoa iantsika oniversite DT Matahatlas iantsika natao ifanakalozana amin'ny alalan'ny famelabelarakevitra iarahana amin'ireo matianina avy amin'ny anjerimanontolo anakitelo any Frantsa sy ny institut de recherche et développement. Mitatitra ny vaovao Saolinirina, radio Tsiry Fianarantsoa.
Resahana mandritra izany ireo lohahevitra maromaro toy ny fanajarena ny tany sy ny fampiasana ny tany, ny taosaritany na kartografia, momba ny rano, teledetection, genre et éthique sociale. Zava-dehibe ty université d'été ty hoe madame Sophie, mpiara-mandrindra ny tetikasa université d'été Matahatlas.
Pourquoi est-ce qu'il est formidable? D'abord, elle dure une semaine, c'est très long. Ensuite, il y a trois, même quatre grandes thématiques. Les données de référence à Madagascar, c'est-à-dire quelles données on utilise pour faire des cartes, où est-ce qu'on peut les trouver, par qui elles sont produites. Une autre grande thématique, c'est sur la télédétection et l'occupation du sol. Une troisième grande thématique, c'est l'aménagement du territoire. Quels sont les besoins à Madagascar, de quelles cartes réaliser pour satisfaire ses besoins. Je voudrais aussi souligner qu'on a un focus spécial sur les questions de l'eau, les données sur l'eau, l'accès à l'eau.
Izy ihany koa mandritra izao herinandro ny hetsika izao ny fanofanana ireo mpianatra manomana licence, master sy doctorat. Nankasitraka nyity hetsika ity moa ny talia jeneraly ny fampianarana ambony laza manana André Pierre, izay nysolotena ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikeroana siantifika. Izy rahateo ny nanokatra ofisialy ny hetsika.
Saoly Nirina avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny vaovao ny radio Don Bosco.
Fatika amin'ny maresaka avy any ivelany isika. Omariana ny fahadimbe ho avy izao ny andro raisam-pirenena ho an'ny kristianina tatsinanana, fito taonany sesy izao no nanamariana azy io ka tompony andraikitra amin'ny fikarakarana izany ny œuvre d'Orient. Nampafantariny maly ireo zava-misy iainana sy atrehan'ireo ankonam-piainana kristianina samihafa tatsinanana manomboka ny Ukraina hatrany Eritrea, natokana ho andro ivavahana sy eonan'ireo kristianina avy amin'ny eglizy katolika any an-toerana izay lasibatry ny ady sy ny kristy samihafa any an-toerana io andro ny dimbe io. Nahazo fahafahana ny ampahany tamin'ireo takalonaina nalaina ankeriny tsy lavitra ny bandia gara any Mali, fiarabe misa telo nitondra olona anjatony noho nosakana ny andehan'olona mirongo fiadiana voalaza ho piraitendro amin'ny Alkaida tamin'ny 15 avril lasa teo. Fiarabe mampitoy an'ny bankasa sy bandia gara ireo niaran'ny fanafihan'ireo mariana fa navotsireo nanao ny sakana vetrany aloha ny zaza mambehivavy tamin'ireo fiaranosakananaizy ireo tamin'ny talata teo. Tsy fantatra mazava nisan'ireo olona misamborona taorin'ny fanafihana fiarabe nitondra azy ireo io ka tsy voafaritra noho izany nisan'ireo mpandeha tamin'ny voalohany. Lasibatry ny hafanambe indray ny any Tailandy ankehitriny, nanentana ny mponina indrindra ny ao Bangkok renivohitra noho izany ny manam-pahefana ny toerana mba tsy voaboaka ny trano raha tsy misy antony lehibe. Natratratra ny amin'ny 40 degré semo ny maripanina tany toerana androany, voaka sokajy ho volana mafana indrindra any Tailandy ny volana avrily, saingy tafahoatra izany tamin'ity taona ity noho ny fisiny tranga El Nino izay miteraka io hafanambe io. Farany dia izay ny any Tailandy fa dia manantanina sahady any Sina indray ny ora mikija na dia mbola maro azy ireo faritra dibodrano sy feno fotaka vokatry ny rotsakorana tamin'ny herinandro teo. Miezaka manangona ny fananany lasibatry ny rano mponina eo ampiandrasana ny fiavian'ny orana manaraka. Namoiza nain'olona efatra tsy aivina ireo ora mikija tamin'ny herinandro ary maheriny ray hetsy ireo voaterina findratoerana. Nanokana vola manodidina 7.5 faingorotapitrisa ero ho fanampiana ireo faritra voakasika izao tondra tranzo ny fanjakana fuibe. Zaina marana ny vaovaotsika tamin'ity ariva madiva ho alina ity, fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao rahapitso maraina amin'ny fito mametraka ny mandra-pitafa tompoko lasy tompoko vavy.